су мәселесінде тұрақтылық орнатуға жол ашатынын айтады. Гидролог Әмірхан Кеншімов Қазақстан әзірге су тапшылығын сезініп отырған жоқ дейді. Алайда Сырдария мен Амудария өзені дұрыс пайдалану туралы ортақ шешімге келмесе, су тапшылығын сезінуі мүмкін деді. Ол Ертіс-іле өзендеріне қатысты келіссөздер Қытаймен 2014 жылға дейін жүргізілуі мүмкін екенін айтады. Оның айтуынша, су тапшылығын сезінбеу үшін Қазақстан суға қатысты ішкі және сыртқы саясатты дұрыс жүргізуі керек.
Жалпы мәліметіңіз бойынша, мысалы, қазіргі кездің өзінде Ертіс өзені бойынша 2 миллиардтай суды алып жатыр. Қытай іле бойынша 4 миллиардтай суды алып жатыр. Ол жаңа қарай тағы да өсе деген болжам бар 5 миллиардқа шейін. Егер 5 миллиардқа шейін өсіп кетсе, бізге түсетін судың көлемі азаяды. Орташа жылдық көлемі соның баратта анау Балқаш өзенінің жағдайы қиындай түседі. Сондықтан осы болдырмау үшін жарине біздің комиссия бар, комиссия жұмыс істеп жатыр. Қазір же біз Қытаймен екі арада техникалық жұмыстарды бастадық. Біздан бастап жүргіземіз. Енді ол ішінде жаңағы судың жағдайы қандай, жердің жағдайы қандай, қанша халық бар, қанша социалдық және экономикалық даму бар, солардың бәрі сарапталып келіп, жа қанша су алу мүмкін Қытай, біз қанша су алуымыз мүмкін, және ол табиғатқа қанша су қалдыруымыз керек. Осылардың барлығын біз енді жа қазір Қытайдың специалистерімен бірге отырып сараптаймыз. Егер сонда жаңа біз дұрыс нәтиже алатын болсақ, онша қауіп жоқ. Дегенмен де қазір Қытайдың өзінің жаңағы ішкі саясаты бар ғой. Бергі жа Синьцзян Ұйғыр автономиялық рай ауданына олар жаңағы 30 жылға дейін ба көптеп ішкі Қытайдан адамдарды келтіріп, оның санын 100 миллионға шейін шығаруды сондай жоспары бар деп естейміз. Егер ондай болатын болса, біздің жағдайымыз өте қиын. Өйткені ол 100 миллион адамды тамақтандыру керек, оған су беру керек, онша басқа жағдайлар жасау керек, сондықтан же бізге түсетін судың көлемі күрт азайып кетуі мүмкін.
Қазіргі уақытта су мәселесі Орталық Азия елдерін екіге бөліп отыр. Біріншіден аймақтағы су қауіпсіздігі мәселесінде 5 мемлекет екі топқа бөлінген. Бірі Сырдария мен Амудария өзендерінің төменгі ағысында орналасқан Қазақстан, Өзбекстан мен Түркменстан болса, екінші топ жоғарғы ағыстағы Қырғызстан мен Тәжікстан. Дәл осы өзендердің жоғарғы ағысындағы екі мемлекет су энергетикалық қауіпсіздігін сақтап қалу үшін тау бөктерінен Қырғызстан Қамбарата су электр станциясын салуды бастап кетсе, ал Тәжікстан Рогуна ГЕС-ін салуды ұсынғанымен оларда құрылысын бастап кеткен. Сарапшылар бұл үлкен су электр станцияларын аяқтау үшін Тәжікстан мен Қырғызстан қаржылық демеуді Ресей жағынан күтеді дейді. Әмірхан Кеншімов Қазақстан халқы суды көп сырап қылып қана қоймай, өзен суларын ластайтынын айтты. Оның айтуынша, жерасты суларында, жерісті суларында пайдалануда тепе-теңдік сақталмай отыр.
Біз қазір өзіміз де суды өте ысырап пайдаланамыз. Қалай болса солай суды айдап жатырмыз. Біздің жаңаған осы суды үнемдейтін технологиямыз пайдаланмаймыз. Білеміз енді барлығын, бірақ оны пайдаланбаймыз. Өйткені ол үшін көптеген қаржы керек. Ол қаржыны жаңағы жергілікті суды тұтынушылар, жаңағы фермерлер, шаруашылықтар көтеріп алмайды, өйткені ол өте қымбат. Бұл жерде жаңағы үшеуі де қатысу керек. Мемлекет қанша береді, жергілікті үкімет қанша береді, тұтынушылар қанша береді. Жақсы бір саясат ұстану керек. Сөйтіп өзімізде суды дұрыс пайдалансақ, мына жақта жаңағы қысқаратын судың өзін ішімізден табуға мүмкіндік бар. Сөйтіп жаңағы Балқашты белгілі бір мөлшерде ұстап тұруға біздің жақ күшіміз жетеді. Егер осылардың бәрін дұрыс десек, жердің қыртыстарында жатқан сулар, онда уже ғасырлық запастар дейді, жаңа оларды да пайдаланамыз, бірақ олар қайталанбайтын жаңа сулар. Сондықтан оған өте сақ болуымыз керек. Жерасын суын көп алып кетсек, жерісін су азайып кетеді. Жерісін суын көп алсақ, жерасын су азайып кетеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдары ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ.